երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հայաստանը քննարկում է Եվրամիության նանդամակցության հնարավորությունը։ Այդ մասին հայտարարում են հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարում է, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտենալ Եվրամիությանն այնքան, որքան Բրյուսելը հնարավոր համարի։ Եվրամիությունից արձագանքում են՝ յուրաքանչյուր երկիր ազատ է որոշելու, արդյոք ցանկանում է անդամակցել միությանը, թե ոչ։ Այս քննարկումները էլ ավելի թեժացան, երբ Վրաստանը ստացավ Եվրամիության նանդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ, իսկ Եվրախորհրդարանը կոչ արեց Եվրամիության գործադիր իշխանությանը նման հնարավորություն դիտարկել նաև Հայաստանի համար։ Կստանա թե ոչ Եվրասիական տնտեսական միության եւ ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանը եվրոպական ընտանիքին ավելի մոտ գտնվելու հնարավորություն ցույց կտա ժամանակը, իսկ մինչ այդ թե Հայաստանը, թե Եվրամիությունը համաձայն են առնվազն այն պնդման հետ, որ իրենց հարաբերությունները երբևէ այսքան ամուր չեն եղել եւ առաջիկայում կարող են էլ ավելի խորանալ։ Տեսնենք, ինչպես են զարգացել այդ հարաբերությունները եւ ուր են հասել։ Իրոք, այժմ 3 դրվակ կարելի է նշել, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները բերում են նոր մակարդակ։ Նախ, առաջին անգամն է, որ խոսվում է Եվրամիությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցության ձգտումների մասին։ Այդ հնարավորությունը դիտարկելու պատրաստակամության մասին հայտարարում են թե Հայաստանից ազգային ժողովի նախագահն ու արտգործնախարարը, թե Եվրոպայից Եվրոպական խորհրդարանը կոչ է անում միության գործադիր մարմնին դիտարկել Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ, որ դեռ անցած տարի հայտարարում էր արտաքին քաղաքական վեկտորը չփոխելու մասին, այժմ կարծում է, որ Եվրախորհրդարանի բանաձևը առիթ է ընդհանրապես քննարկելու Հայաստանի ապագայի տեսլականը։
Սա ևս մեկ առիթ է քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության ապագայի տեսլականը։
Մինչ այս, անդամության հնարավորության մասին ոչ Հայաստանը, ոչ Եվրամիությունը չէին խոսում, առավելագույնը ինչ ակնկալվում էր, խորացված հարաբերություններն էին։ Երկրորդ, Եվրամիությունը առաջին անգամ ներգրավել է Հայաստանի անվտանգային օրակարգում եւ առաջին անգամ քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն է տեղակայել Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանին։ 2022 թվականին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածք ներխուժելուց հետո Եվրամիությունը նախ կարճաժամկետ 4 տասնյակ դիտորդներ ուղարկեց, ապա 2023-ի սկզբին արդեն երկարաժամկետ քաղաքացիական առաքելություն տեղակայեց Հայաստանում։ Այժմ դիտորդների թիվը 138 է, իսկ սեպտեմբերից առաքելությունն արդեն 209 հոգանոց կազմ կունենա։ Բացի այդ, առաջին անգամ Հայաստանը ռազմական ոլորտում համագործակցության պայմանագիր է ստորագրել Եվրամիության առանցքային երկրներից Ֆրանսիայի հետ։ Երրորդ, առաջին անգամ հայտարարվեց, որ առաջիկայում կարող են մեկնարկել վիզաների ազատականացման բանակցությունները։ Թեև վերջին տարիներին գործնականում եվրոպական երկրների վիզա ստանալը անհասկանալի պատճառներով բավական բարդացել է եւ հայաստանցիները բազմաթիվ խոչընդոտների են բախվում այդ ճանապարհին, բայց հայտարարությունների մակարդակում 2023-ի նոյեմբերին Բրյուսելը առաջին անգամ հնարավոր համարեց վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը, նշելով, որ Եվրամիության որևէ երկիր այլևս չի առարկում այդ հարցում։
Չէր եղել որևէ երկիր, որը առարկել էր, դա բարդ էր ապահովել այդ կոնսենսուսը։
Նախկինում գործընթացը տեղից չէր շարժվում, քանի որ Եվրամիության մեկ կամ երկու երկիր չի նշվում, թե հատկապես որ երկրները դեմ էին։ Երկխոսության մեկնարկի մասին, սակայն, դեռ չի հայտարարվել։ Հայաստանը դեռ դրա համար մի շարք պայմաններ պիտի կատարի։ Եվրամիությանն ավելի մոտ Հայաստանը թերևս կարող էր հայտնվել 2013 թվականին, եթե այդ ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախաստորագրեր Եվրամիության հետ ասոցացման եւ խորը ու համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, որ բանակցվում էր վերջին 3.5 տարիների ընթացքում։ 2010 թվականից մանրամասն համաձայնեցվող այդ փաստաթուղթը Եվրամիության 2009 թվականի նախաձեռնության արևելյան գործընկերության շրջանակներում էր եւ նոր իրավական շրջանակ պիտի ապահովեր արևելյան գործընկեր 6 երկրներից 4-ի՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի համար։
Տա Աստված մեզ կարողություն, որպեսզի այս տարի ավարտենք եւ ստորագրենք։
Բայց նախաստորագրում տեղի չունեցավ։ Վիլնյուսից երկու ամիս առաջ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը բոլորի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց Ռուսաստանի նախաձեռնած ՄԱԿՍ-ին, իսկ հետո Եվրասիական միության անդամակցելու մտադրության մասին։
Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз и включиться в процесс формирования Евразийского экономического союза.
Սարգսյանն իր անակնկալ որոշումը պատճառաբանում էր անվտանգությամբ եւ Հայաստանի շահերով եւ հերքում էր Ռուսաստանի կողմից ճնշումները։
Գիտեք, ճնշումների մասին խոսելն ավելորդ է։ Ես ձեզ անկեղծորեն ասում եմ, որևէ պաշտոնյա Ռուսաստանի դաշնությունից կամ ՄԱԿՍ-ային միությունից կես բառ անգամ չի ասել Հայաստանի անդամակցության անհրաժեշտության մասին։ Մենք ենք այդ ցանկությունը հայտնել։
Եվրամիությանը Հայաստանն առաջարկում է ստորագրել ասոցացման համաձայնագրի միայն քաղաքական հատվածը, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ ՄԱԿՍ-ային միության անդամ պետությունը միաժամանակ չի կարող մաս կազմել նաև Եվրամիության ազատ առևտրի գոտուն։ Սակայն Եվրամիությունը սկզբնական շրջանում այդ հնարավորությունը բացառում էր։ 2013 թվականի նոյեմբերին, երբ թվում էր, թե Վիլնյուսի ամենամեծ հիասթափությունը Հայաստանն է, Եվրամիության գագաթնաժողովի մեկնարկից մեկ շաբաթ առաջ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելուց հրաժարվեց նաև Ուկրաինան։ Այդ ժամանակ դեռ նախագահ Յանուկովիչը Վիլնյուսում փորձում էր բացատրել, թե ինչ բարդ կասության մեջ է հայտնվել Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ դեմարդեմ մնալով։ Հետո, ինչպես հայտնի է, Ուկրաինայում Եվրոպական ասոցացումից հրաժարվելու որոշումը հանգեցրեց զանգվածային ցույցերի, իշխանապողության, որին հաջորդեցին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումն ու պատերազմը Դոնբասում, իսկ 2022-ից նաև Ռուսաստանի հարձակումը ողջ Ուկրաինայի վրա։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո Հայաստանում ևս ցույցեր եղան, դրանք մարդաշատ չէին, արագ մարեցին եւ չհանգեցրեցին իշխանապողության։
Մրցեք, մրցեք։ Բաղոնը ռուսական ֆորմա, չնայած մրցեք, այդ Պուտինն
է։ Չնայած Սերժ Սարգսյանը Եվրասիական միության մեջ մտնելու պատճառների թվում նաեւ անվտանգությունն էր նշում, սակայն Ռուսաստանի գլխավորած միությունների մաս կազմելը Հայաստանի համար անվտանգություն այդպես էլ չապահովեց։ Այդ որոշումից ընդամենը 3 տարի անց ապրիլյան պատերազմն էր, 2020-ին 44-օրյա պատերազմը, որին հաջորդեցին Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի տարածք եւ Արցախի կորուստը։ 2013 թվականին Վիլնյուսի գագաթնաժողովի նախաշեմին նաեւ Ուկրաինայի հրաժարումը Եվրոասոցիացումից թերևս փոփոխություններ մտցրեց Հայաստան-Եվրամիություն օրակարգում եւ որոշվեց ի վերջո գնալ ասոցացման համաձայնագրի միայն քաղաքական մասը նոր իրողություններին ադապտացնելու եւ նոր պայմանագիր ստորագրելու ուղղությամբ, որը պետք է փոխարիներ 1996 թվականին ստորագրված գործընկերության եւ համագործակցության պայմանագրին։ Սկսեց մշակվել համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ՍԵՊԱՆ, որ ստորագրվեց 2017 թվականին։ Համաձայնագիրը լիարժեք ուժի մեջ մտավ 2021 թվականին եւ այժմ այն իրավապայմանագրային շրջանակն է, որի վրա հիմնված են Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները։ Իսկ Եվրոպայի հետ հարաբերությունների սերտացման առաջին քայլը ԱՊՀ երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար, նախև առաջ Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելն էր։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ դարձան նույն օրը, 2001 թվականի հունվարի 25-ին։
Մենք վստահ ենք, որ հայկական գույներն էլ ավելի կհարստացնեն Եվրոպայի գեղեցիկ ու բազմազան խճանկարը։
Այդ օրը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր ելույթում ասում էր, որ Հայաստանը եվրոպական քաղաքակրթության մասն է։
Հայ ժողովուրդը իրեն միշտ համարել է եվրոպական քաղաքակրթության մասը։
Եվրոպայի խորհրդի անդամ դառնալու ճանապարհին Հայաստանը բազմաթիվ օրենսդրական փոփոխություններ կատարեց, այլընտրանքային զինվորական ծառայության ներդրումից մինչև մահապատժի վերացում, որի պարտավորությունը ստանձնեց անդամակցությունից առաջ, բայց մահապատիժը վերացրեց անդամակցությունից հետո 2003 թվականին։ Ինչ է փոխվել Հայաստանում Եվրամիության ջանքերով։ Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերը բազմաթիվ են, ներկայումս ընթացքի մեջ գտնվողները ավելի քան 7 տասնյակ։ Դրանք ներառում են բոլոր կարևոր ոլորտները՝ կառավարությունում բարեփոխումներից մինչև բիզնեսին աջակցություն, առողջապահությունից մինչև արդարադատություն ու կոռուպցիայի դեմ պայքար, ճանապարհների կառուցումից ու տրանսպորտից մինչև էներգախնայողություն, քաղհասարակությունից մինչև մամուլ ու արվեստ։ Բոլորն իհարկե չենք թվարկի, բայց բերենք մի քանի օրինակ, թե Եվրամիության ֆինանսավորմամբ ինչ տեսանելի փոփոխություններ կարող է իր շուրջը նկատել Հայաստանի քաղաքացին։ Օրինակ Երևանում եւ Գյումրիում տասնյակ փողոցների էներգախնայող լուսավորությունը, Երևանի փողոցներով երթևեկող 12 մետրանոց ման էկո ավտոբուսները, այդ ավտոբուսների ու նաեւ ողջ երթևեկությունը հսկող ոստիկանության պարեկային ծառայությունը ստեղծվել են նաեւ Եվրամիության աջակցությամբ։ Չմոռանանք նաև Սևանում ջրային պարեկներին, որոնց դեմ, այսպես ասենք, ծովամարտին ականատես եղանք։ Եվրամիության աջակցությամբ ստեղծվել է արդարադատության նախարարությունը, այն որ շատ ծառայություններ ու տեղեկատվություն այժմ հասանելի են թվայնացված եւ էլեկտրոնային եղանակով, դարձյալ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ եւ աջակցությամբ է։ Օրինակ, էլեկտրոնային նոտարը, էլեկտրոնային ոստիկանությունը, էլեկտրոնային ապոստիլի, վարորդական իրավունքի տրամադրման էլեկտրոնային համակարգը, օրինագծերի հրապարակման իդրավթ համակարգը եւ այլն։ Հայաստանի հարավի Սյունիքի զարգացման առաջիկա 5 տարիների համար Եվրամիությունը 100 միլիոն եվրոից ավելի ֆինանսավորում է հատկացրել։ Միությունը ֆինանսներ է տրամադրելու Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի Սիսիան-Քաջարան հատվածի կառուցման համար։ Մոտ 18 միլիոն եվրո հատկացվել է Արցախից բռնի տեղահանվածների հրատապ հումանիտար կարիքներին։ Եվրամիությունը աջակցում է հազարավոր մանրու միջին գործարարների։ Կանանց է խրախուսում բիզնես սկսել, ավելի քան 90 միլիոն եվրո է տրամադրել COVID-ի ու նաև դրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքները հաղթահարելու համար։ Այս շարքը կարելի է երկար շարունակել, բայց ես միայն նշեմ, որ Եվրամիությունը Հայաստանի զարգացման ուղղված համագործակցության ամենախոշոր դոնորն է։ 2021-ից 2026 թվականներին Եվրամիության ներդրումային եւ տնտեսական ծրագրով Հայաստանին ընդհանուր առմամբ 2.4 միլիարդ եվրոյի աջակցություն է ցուցաբերվելու։ Ամեն ինչ այդքան միանշանակ չէ տնտեսական ոլորտում։ Ուսումնասիրենք վերջին 10 տարիների վիճակագրությունը եւ տեսնենք, ինչպիսիներ առևտրաշրջանառությունը 2013 թվականին Եվրամիության եւ Ռուսաստանի հետ, երբ ավարտվել էին ասոցիացիոն համաձայնագրի բանակցությունները, սակայն Սերսար 20-ը հրաժարվեց Եվրոասոցիացումից եւ որոշեց ինտեգրվել Եվրասիական միությանը։ Եվ ինչպիսին է առևտուրը այժմ, երբ Հայաստանն ու Եվրամիությունը հայտարարում են աննախադեպ ամուր հարաբերությունների մասին։ 10 տարում Եվրամիության հետ առևտրաշրջանառությունը ավելացել է միայն 60%-ով, այսինքն անգամ չի կրկնապատկվել։ Իսկ Ռուսաստանի հետ առևտուրն ավելացել է մոտ 700%-ով կամ 7 անգամ։ Ընդ որում երկու դեպքում էլ թռիչքային աճ գրանցվել է 2022 թվականին Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից եւ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելուց հետո։ Միևնույն ժամանակ, չնայած երկու ուղություններով էլ 10 տարում առևտրաշրջանառությունն աճել է, բայց ընդհանուրի մեջ Եվրամիության մասնաբաժինը պակասել է, իսկ Ռուսաստանինը աճել։ Եթե 2013-ից 18 թվականներին Եվրամիության եւ Ռուսաստանի մասնաբաժինները մոտավորապես հավասար էին եւ կազմում էին ընդհանուրի մոտ 1/4-ը, ապա 2023-ին Եվրամիության մասնաբաժինը միայն 13% է, իսկ Ռուսաստանինը կազմում է արդեն 35%։ Նվազել է նաև Եվրամիության մասնաբաժինը արտահանման եւ ներմուծման դեպքում։ 2013-ին, օրինակ, Հայաստանից արտահանման ու ներմուծման ամենախոշոր մասը, մոտ 1/3-ը, Եվրամիության հետ էր։ Ռուսաստանի դեպքում արտահանում ներմուծումը ընդհանուրի 1/5 մասն էր կազմում։ Իսկ 2023-ին արտահանման 40%-ը Ռուսաստանին է բաժին ընկնում եւ միայն 8.4%-ը Եվրամիությանը։ Ներմուծման պարագայում Ռուսաստանից ներմուծումը մոտ 33% է, իսկ Եվրամիությունից 18%, ինչդեռ 10 տարի առաջ երկու ուղություններից ներմուծումը գրեթե հավասար էր։ Ինչ վերաբերում է մարդասիրական օգնության, ապա այստեղ Եվրամիությունն է առաջատարը։ 10 տարվա կտրվածքով 272 միլիոն դոլարի միայն մարդասիրական օգնություն է տրամադրել Հայաստանին։ Ռուսաստանի դեպքում մարդասիրական օգնությունը տարեկան չի գերազանցում մի քանի հազար դոլարից մինչև մի քանի 100 հազար դոլարը եւ միջինում չի գերազանցել ողջ մարդասիրական օգնության 0.5%-ը։ Թեև Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև 2021 թվականին ստորագրվել է ընդհանուր ավիացիոն գոտու մասին համաձայնագիրը, որով ենթադրվում է, որ Եվրամիության բոլոր ավիաընկերությունները պիտի կարողանան ուղիղ չվերթներ իրականացնել դեպի Հայաստան, եւ նույնը պիտի գործի նաեւ հայկական ավիաընկերությունների համար, սակայն միևնույն ժամանակ հայկական ավիացիան 2020 թվականի հունիսից Եվրամիության սև ցուցակում է եւ արդեն 4 տարի է արգելված է Հայաստանում գրանցված բոլոր ավիափոխադրողների մուտքը Եվրամիության օթային տարածք։ Թե երբ Հայաստանը դուրս կգա սև ցուցակից, հայտնի չէ, իշխանությունները պնդում են, որ այդ ուղությամբ աշխատանք է տարվում։ Այժմ Եվրամիության թեկնածու 9 երկիր կա, որոնցից 7-ի հետ Եվրամիությունը բանակցություններ է վարում։ Դրանք են Ուկրաինան, Մոլդովան, Բոսնիա-Հերցեգովինան, Ալբանիան, Հյուսիսային Մակեդոնիան, Սերբիան և Մոնտենեգրոն։ Հայաստանի հարևան երկու երկրները՝ Թուրքիան և Վրաստանը, ևս Եվրամիության անդամության թեկնածու երկրներ են, բայց Թուրքիայի հետ բանակցությունները կասեցված են, իսկ Վրաստանի հետ դրանք դեռ չեն մեկնարկել։ Իսկ որքան է տևում Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակից բանակցությունների մեկնարկին հասնելը։ Տարբեր երկրների դեպքում ժամանակահատվածները տարբեր են եղել։ Թուրքիան, օրինակ, 1999 թվականից է թեկնածու, բանակցությունները մեկնարկել են 6 տարի անց, 2005-ին, սակայն դրանք այժմ կասեցված են։ Վրաստանը դեռ 2014-ին ստորագրել է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, 2017-ից ազատականացրել է վիզաները, թեկնածության հայտ Վրաստանը ներկայացրել է 2022 թվականի մարտի 3-ին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակումից 1 շաբաթ անց։ Անդամության թեկնածուի կարգավիճակ Վրաստանը ստացել է դիմելուց 2 տարի անց, բայց թե երբ կսկսվեն բուն բանակցությունները, հայտնի չէ։ Օրերս, երբ Եվրամիությունը հայտարարեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի հետ բանակցություններ սկսելու մասին, Թբիլիսին ափսոսանք հայտնեց, որ Եվրամիությունը նույն որոշումը չի կայացրել Վրաստանի համար։ Թեկնածուի կարգավիճակից մինչև բանակցությունների սկիզբը Ալբանիայի համար օրինակ 6 տարի է տևել, Հյուսիսային Մակեդոնիայի համար 15 տարի, Սերբիայի և Մոնտենեգրոյի դեպքում 2 տարի, սակայն Սերբիան էլ, Մոնտենեգրոն էլ 10-12 տարի է, ինչ բանակցում են դեռ առանց արդյունքի։ Իսկ բանակցություններից մինչև անդամություն կարող է 1 տասնամյակ անցնել։ Ամեն դեպքում Եվրամիությանը վերջին անդամակցած Բուլղարիայի, Ռումինիայի և Խորվաթիայի դեպքում գործընթացը 8-ից 12 տարի է տևել։ Մինչ այս Եվրոպական ընտանիքը 7 անգամ է ընդլայնվել, վերջինը 2013 թվականին։ Եվրամիության հաջորդ ընդլայնման համար հավանական տարեթիվ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը նշել է 2030 թվականը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Ադրբեջանական դիրքի դեմ դիմաց Բերքաբերի լողափն է։ Սեզոնին տարածքի բնակիչներից բացի վրաններով տուրիստներ են գալիս, ասում է Բերքաբերցի Արա Խուդավերդյանը։ Գալիս են ու երբեմն մոլորվում։
Անցած տարի մի տուրիստ չիմանալով իր այդ սկուտերով, չի իմացել, որ Ադրբեջանը այստեղ վիճելի տարածքը, այդպես քշելով գնացել էր հասել ադրբեջանական ապ, այդ թուրքի ձկնորսները տեսել են Հայաստանից բանը նավակը գալիս իրա վրա, ինչ կլինեն, թողը փախել են, այդպես փռած է հետ այդ։
Ջողազի ջրամբարյային ապն ադրբեջանցիների հսկողության տակ է և էլի հարյուրավոր հեկտարներ Բերքաբերի տարածքից, փայտասարն էլ հայկական է Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Ոչ անկլավային, նախկինում ադրբեջանաբնակ 4 գյուղերից Ղզել Հաջիլին էլ, որ Բաքուն պահանջում է, ջրամբարի տակ է Բերքաբերին կպած, այդ գյուղատեղին չեզոք գոտու կարգավիճակում է։
Անկեղծ ասեմ, որ գյուղի ոչ մի տնից այդ գյուղը չի երևում, ձորի մեջ, սարերի հետևը գյուղա, չեզոք գոտում, որ հիմա այդեղ թուրք չի ապրում, մենք չենք տենում, որ թուրք չի ապրում, որ թուրքը գա այդեղ ապրի, էլի մենք չենք տենալու, որ թուրքը ապրում, այսինքն տենց ստրատեգիական ինչ-որ տենց նշանակության դիրքերի փոփոխություն չի լինելու այդ մասով։
Բերքաբերի վարչական ղեկավարը շեշտում է, ավելի քան 30 տարի սպասում են, որ իրենց հողերը Բաքուն վերադարձնի։ 610 բնակիչ ունեցող Բերքաբերում 80 հեկտարի հույսին են, 900 հեկտարն Ադրբեջանն իր ձեռքում է պահում, ավելին Ղզել Հաջիլին պահանջում առանց հայկական հողն ազատելու։
Գյուղը ճիշտ ասած անմիջական ադրբեջանական դիրքերից նշանառության տակ է, բայց այդ դիրքերի քանակը կավելանա և մի որոշակի հատվածից ավելի կմոտիկանան գյուղին։ Իսկ եթե խոսքը գնում է խաղության մասին, միանշանակ բոլորը կողմ են դրան եւ այդ ռիսկերը ավելի փոքրանում։ Այս եթե պատերազմական գործողություններ լինի, իհարկե ռիսկը մեծ է։
Արախ Ուդավերդյանը դեռ 2017-ին է Ջողազի ափին այգի հիմնել ու ցուցանակ տեղադրել խաղաղության այգի։ Չի կարծում, որ Ղզել Հաջիլիի համար պետք է պատերազմել, բայց այ իրենց հողերը պիտի պահանջեն միշտ։ Մեկ այլ բերքաբերցի խաղաղության գործընթաց տալով ու չվերցնելով չի պատկերացնում։
Բամեզել հողոն եք անկող, ինձ ինչի՞ չտալես։ Ղարաբաղ ուզես տուն խաղաղության դիմաց, Լաչինը տուն խաղաղության դիմաց, Քալբաջարը տուն խաղաղության դիմաց։ Ինչ հայտանդերը, ջերմուկ եկող 14-15 կիլոմետր մտավ խաղաղության դիմաց։ Ես էլ տուն խաղաղության, սա տուն խաղաղության դիմաց, բայց ինչ ստանանք։ Ինչ ստանանք, դե տանք, եկեք տանք։ Քեզ ինչ ունես։ Մի վեր ալեր դուտու։ Մի բան դուտ խաղաղության դիմաց։ Ինքը ինչ տա քեզ։
Այ, ալե վրոշելան մայլի աբալղա։
Լեյլա տատիկի տանդարպասը մաղ է դարձել ադրբեջանական փամփուշներից։ 2015 թվականից հետո այս գյուղի ուղությամբ ընդամենը 2 կրակոց է եղել, բայց տատիկն անհանգիստ է։ Ղզել Հաջիլին ադրբեջանական դառնա, նրանք ավելի կմոտենան գյուղին։
Դե արդեն էլի հետ հարմարվել չեն։ Ես ոնց կհարմարվեն իր հետ։ Արենք էր թուրքը նորից հայի հետ կհարմարվի։
Մեր դերը էն էր, որ քարտեզի վրա նշված կետը տեղանքում, փոսը փորենք, սահմանային բանը զրնենք շունը։
Գյուղի 37 տարվա աշխարհագրության ուսուցիչը 90-ականներին մասնակցել է այս կողմերում սահմանի գծման աշխատանքներին։ Պնդում է Բերքաբերի կողքի ադրբեջանական գյուղը մի կողմ, մյուս 3-ի փոխանցումն է խնդիր դառնալու։
Դիմակայ ճամփիսկ չի ոչ թե ստեղից, Տաուշից, այլ դիմակայ ճամփիսկից Սյունիքից։ Ասանքի։ Հենց որ իր գյուղը մտավ Ադրբեջանի տարածքի մեջ, այդ դեմարկացիան էլ դադարեցվելու, այդ ամենին էլ դադարեցվելու, և ոնց որ Ղարաբաղի վրա արին, և ճամփեն փակեցին և գազ, նույնը կրկնվելու աստեղ, Հայաստանը մնալու ստուպիկի մեջ, ներքևից փակեցին Իրանի ճանապարհը, վերևից փակում են Ռուսաստանի ճանապարհը, էլ մենք ուրենք ինամ։
Բերքաբերում ոչ պակաս սպասողական վիճակ է, սահմանազատման գծերը կօգնեն խաղաղությանը, թե ճիշտ հակառակը։
Շատ դժվար է, որովհետև հեսա սովետական կարգերը չի, որ մի պետությունը լինի, ասենք միասին կարանք, եթե հանկարծ մի բան լինի, վերևից կազդեն, կամ մեզ կամ նրանց, ճիշտ է, բայց հիմա որ նրանք եկան մտան այդտեղ, եսի միջերը կատարել, կամ նրանց մեջ, կամ մեր մեջ, անհաշտապելի է։
Գրիշա Մանթաշյանի այգին Ջրամբարի ափին է, արդեն գործի է անցել։ Իջևան Բերքաբեր գծից դուրս բերված ավտոբուսն էլ նրա ամառային հանգստի կացարանն է։ Այգին կպած է լողափին, օրերը տաքանան, էքստրիմ հանգստի սիրահարները ապ կգան։ Գրիշա Մանթաշյանն ուզում է տույաներով սահմանազատել իր այգու և լողափի տարածքը։ Այդպես սիրուն է, ասում է, ինչպես աղջիկները, որ լողում են, դողում են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Բերքաբեր։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Քցի տակ այն է, ծամանը, մոտիկացելա, գյուղս ես, խեղթվածա, երեկ ողմս, միատ, մեղաս մեկ կյանքի ճանապար կանք, նրա գապանգանք, մի ճանապարա։
Ամբողջ գյուղով ծանը շրջափակման մեջ ենք դառնանում են ներքին հանդի բնակիչ Գագիկ Վարդանյանը։ Սյունիքի մարզի այս փոքրիկ գյուղը սահմանային դարձավ 44-օրյա պատերազմից հետո։ 2022-ի հարձակման ժամանակ էլ ադրբեջանցիները գրավեցին գյուղի բարձունքները։ Մարդիկ քնում, արթնանում են զինված ադրբեջանցիների աչքի առաջ։ Մեկ ամիս առաջ այստեղ հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ ադրբեջանցիների կրակոցներից։
Շատ մոտ անզեն աչքով տեսնում ենք, չգիտեմ, որ վրացել ենք մի քիչ քայլեք ենք ով տեսնել ենք անզեն աչքով, իրանք մեզ, մենք իրանց, շատ տեղերից մենք չենք տեսնում իրանց, բայց մեր իրանք մեզ տեստում են։
Անասնապահությամբ ու հողագործությամբ զբաղվող գյուղացիները հիմա դատարկաձեռն են մնացել։ Գյուղի դաշտերում, որ ժամանակին ցորեն ու գարի էին ցանում, հիմա
խրամատա։ Ինչա խրամատա։ Կամ խրամատա կամ փոստա։ Ուրիշ բան չկա։
Իմ բարելա հողի վրա կաղնորդը, իմ տան ամետ հողի հող ուատում է, ներսը են դը կաղնորդը, պահողտ ու կարիտ կինիտ, հետ է իմ հանգստրանի կարի վրա կաղնորդ։
Ադրբեջանի հսկողության տակ են նաև ներքին հանդի գերեզմանները, մարդիկ զրկված են հարազատների շիրիմներին այցելելու հնարավորությունից, գյուղի նոր հանգուցյալներն արդեն նոր հասցե ունեն։
Չեն թողնի վագոնը, մի այդքան օրը մի մարդ մահացավ, տարդեն գետի մոտ թաղած, դեթե վախենում ու տան հանգստարան, թուրքեն են դը կաղնած, մի հուշարդանում ու կաղնած։
Ժամանակին անասնապահությամբ զբաղվող բնակիչները հիմա դրա հնարավորությունը չունեն, Ռադիկ Բաղդասարյանի և նրա համագյուղացիների կովերը արոտ են գնացել, անվերադարձ անցել սահմանը կամ պայթել ականների վրա, ներքին հանդում հիմա հաշված անասուններ են մնացել, որոնք արածելու են գնում վերադառնում խիստ հսկողության ներքո։
Ոչ կա պայմանները, պայմանները չես տեսնում, թուրքերը հեսես դե դրոշները սաղց տնգած են, դե գնա պայմաներում ինչ պիտի անես, հելը պարկաստու ասենք մեկին որ խպենք ուղում, սյո, սաղ թոնել են գնան, հելը որ այդքան բան թուրթուր չի ստացվել, չեն արել։
Ադրբեջանցիների հսկողության տակ են հայտնվել նաև ներքին հանդի խմելու ջրի փականները։ Տանձորակներից հիմա Բասուտագետի ջրերն են հոսում։ 22-ի սեպտեմբերից գյուղացիները պաշտոնյաներից միայն խոստումներ են լսել։
Համենը ջուր է ծեծված թեմա, թուրքը նստել ակունքում, ջուրը կծել ենք, գետի ջուրն ենք խմում, հայր ոք եկել, ասել հարցեր գնացել են։ Խմել ջուր, գետի ջուրն, մեկ էլ աղբյուր գնում ենք, ամանները լսում, բերում խմում ենք ամանը։
Անվտանգություն, խմելու ջուր, աշխատանք, Ռադիկ Բաղդասարյանն ասում է, ներքին հանդը ոտքի հանելու համար սրանք են պետք, բայց եթե գոնե սահմանային միջադեպեր չլինեն, գուցե գնացածները որոշեն հետ վերադառնալ։
Նայ, ես քանվա նեց միջև քանի մետր եկած, մի 100 քան մետր մարդ է տեսել։ Էնը եթե կատուները մրճոց չլինես, սկի դուրս էլ չի գալ։ Մարդ չկա, մնացակ, դատարկություն ա, սա թոշակար ռուսա, ով մերնի դուրը փակումա։
Ինձ ամա էր ցանկալի, որ դեղից գամ մի 10 հոգու բարև են։ Ոչ դե լանդիկի կողոխսքաշ նոց ետարապ քեմարտու։
Գյուղում Եվրամիության դիտորդներին երբևէ չեն տեսել, չեն տեսել նաև, որ նրանք փորձեն գյուղ մտնել։ Երեք կողմից ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված գյուղի մուտքի մոտ դեռ 20 թվականից ռուսական հենակետ է տեղադրված։
Ռուսները կամ եղած կամ չեղած, այն դա վերընկած ու ինքը
20 թվից այս կողմ ռուսները ստեղ են ու միշտ է դեպքեր եղել, միշտ ռուսների աչքի առաջ։
Անցած ամսվա արյունալի միջադեպից հետո Հայաստանի իշխանությունները սկսեցին հրապարակավ դժգոհել ներքին հանդում իրենց իսկ կառավարման օրոք տեղակայված ռուս սահմանապահներից։ Վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, ներքին հանդում ռուս սահմանապահների ներկայության մանդատ կամ պայմանագիր չկա, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ բաց տեքստով ասաց, Ռուսաստանը չկարողացավ կանխել միջադեպը, պնդեց նաև, թե հասցեագրելու են խնդիրը, բայց թե ինչպես շապատներ անցել պարզ չէ։ Հստակ է մեկ բան, Եվրամիության դիտորդները դեռ ներքին հանդում պարեկություն չեն արել, ռուսներն էլ իրենց տեղում են։